Skaitinys iš apaštalų darbų. Viešpaties angelas prabilo į Pilypą ir pasakė: kelkis ir vidudienį nueik ant vieškelio, kuris eina iš Jeruzalės į Gazą. Jis visiškai tuščias. Susiruošęs jis išėjo. Ir štai bevažiuojas Etiopas eunuchas, Etiopijos karalienės Kandakės dvariškis, viso jos iždo valdytojas. Jis buvo atvykęs į Jeruzalę pasimelsti, o dabar keliavo namo ir sėdėdamas savo vežime skaitė pranašą Izaiją. Dvasia tarė Pilypui: prieik ir laikykis greta šito vežimo. Pribėgęs Pilypas išgirdo eunuchą skaitant pranašą Izaiją ir paklausė: ar ir supranti, ką skaitas? Šis atsiliepė: kaip galiu suprasti, jei man niekas nepaaiškina. Ir jis pakvietė Pilypą lipti į vežimą ir sėsti šalia. Knygos skyrius, kurį jis ką tik skaitė, skelbė: tarsi avį vedė į pjovyklą, ir kaip ėriukas, kuris tyliai kerpamas, jis netvėrė savo lūpų. Jis liko pažemintas, todėl nebuvo nuteistas. Kas apsakys jo giminę, jeigu jo gyvenimas žemėje buvo nutrauktas? Eunuchas paklausė Pilypą: prašom paaiškinti, apie ką čionai kalba pranašas, apie save ar apie ką kitą. Tuomet atvėręs lūpas ir pradėjęs nuo to skirsnio, Pilypas jam paskelbė gerąją naujieną apie Jėzų. Keliaudami toliau, jie privažiavo vandenį. Štai vanduo, tarė eunuchas, kasgi kliudo man pasikrikštyti. Jis paliepė sustabdyti vežimą, ir jie būdo Pilypas ir eunuchas įbrido į vandenį. Pilypas jį pakrikštijo, išėjus iš vandens, viešpaties dvasia pagavo Pilypą. Eunuchas daugiau jo nebematė, tik džiaugdamasis traukė savo keliais. O Pilypas atsidūrė Azote. Iš ten keliaudamas, skelbė evangeliją visuose mažuose miestuose ir taip atvyko į Cezarėją. Tai Dievo žodis. Visi pasaulio kraštai sveikinkit Dievą, o tautos, imkite garbinti Dievą, skelbkite jo garsingąją šlovę, jis mums gyvybę gražina, neleidžia suklupt mūsų kojoms. Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą. Ateikit visi, kurie gerbėte Dievą, pasiklausykit, aš jums apsakysiu, kokių didingų dalykų jis man padarė. Šaukiausi aš jo savo burną, mano liežuvis teikė jam šlovę. Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą. Dievui šlovė, jis mano maldos neatstūmė, buvo man maloningas. Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus, sako Viešpats. Kas valgys tą duoną, gyvens per amžius.
Iš Evangelijos pagal Joną. Niekas negali ateiti pas mane, jei mane pasiuntęs tėvas jo nepatraukia. Ir aš tą prikelsiu paskutinę dieną. Pranašu parašyta, ir visi bus mokami Dievo. Kas išgirdo iš tėvo ir pasimokė, ateina pas mane. Bet tai nereiškia, jog kas būtų tėvą regėjęs. Tik tas, kuris yra iš Dievo, tas jį regėjo. Iš tiesų sakau jums. Kas tiki, turi amžinai gyvenimą. Aš esu gyvybės duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Eucharistinis slėpinys, kurį Kristus mums paliko kaip susitikimo su juo vieta, ypatingo artumo, ypatingo intimumo. Aš kai galvoju apie Eucharistiją, tai man įvaizdis ateina gailestingojo tėvo ir sūnaus palaidūno. Kai tėvas išbėga, apsikabina savo sūnų ir sūnus tame glėbyje tokioj absoliučios meilės priėmimo, šviesos, gerumo, jis gimsta antrą kartą. Ne dėl to, kad būtų nusipelnę savo gerų elgesių, užsitarnavęs kažkaip tai, nes Eucharistija pranoksta bet kokias mūsų galimybės būti vertiems Eucharistijos. Kad mes kažkokiam savo žinio, mokėjimo, askezėm, praktikom, kad mes galėtume nupirkti malonę. Čia yra brangi malonė, kuri mums yra neįkandama. Ir ta brangi malonė, jinai yra duodama veltui, dovanai. Su sąlyga, jeigu mes ją priimsim. O tai reiškia, jeigu mūsų akise atsispindės Dievas, atsispindės mylintis tėvo glėbys, atsispindės gailestingasis tėvas. Vienintelė sąlyga - neapriboti Dievo gailestingumo, jo meilės, jo kuriančios galios, savo kažkokiais įvaizdžiais. Tomas Akvinietis gyvenimo pabaigoje paprašė savo raštininko sudeginti jo raštus po vizijo. Jis matė Kristų. Ir po tos vizijos, sako, sudegink, nes visa tai yra tik šiaudai. Ir iš tikrųjų mūsų žinios apie Eucharistiją gali tapti mums kliūtis. Nes tada mes kaip Dievo tauta galim pasigaminti savo aukso veršį, savo kažkokį tai įvaizdį, savo supratimą, kurį susidarome, susikūrėm iš knygų perskaitytų, išmoktų kažkokių protingų dalykų, savo išmąstymų, bet visa tai yra daug daugiau, negu mes galime suprasti, negu mes galime patirti patys, tai yra ne iš apus, tai yra iš anapus. Ir dėl to įmanoma tik tai tuomet, kai mūsų bedugnė atsiveria Dievo bedugniai, kai mes leidžiamės, kad mūsų bedugnė būtų pripildoma Dievo bedugnės. Dievas yra daug daugiau, pranoksta mūsų gebėjimą jį priimti. Ir dėl to mes tokie, tarytum, liečiamės pirštų galiukais gal. Ir dėl to svarbiausias dalykas santykė su Eucharistija yra ne mūsų nuopelnai, ne mūsų užsitarnavimas, ne mūsų geras elgesys, bet nuolanki širdis. Nuolanki širdis, dėkinga širdis, laukianti širdis, Dievo alkana širdis, pilna dėkingumo. Atsimenat pasakojimą apie tai, kaip Jėzus atėjo pas Simoną fariziejų namus ir atėjo nusidėlį ir plovė ašarėmis Jėzaus kojas. Ir Simonas galvoja, nu kaip pranašas leidžiasi liečiamas šitos nusidėlės. Ir Jėzaus žodžiai, Simonai, kam daug atleisti, tas labai pamilo. Čia ir mes labai dažnai skaičiuojam, dėliojam, darom savo praktiką, savo įsivaizdavimus, savo krikščionišką kelią, praktikas. O visa tai yra sąšlavos, palyginus su Dievo malone, brangia Dievo malone. Ir dėl to vienintelis dalykas, kuris leidžia mums pasiruošti aprimti, yra nuolanki širdis, dėkinga širdis, laukianti širdis. Tai kai mūsų akis užsidega kaip Emauso mokinių, va čia yra eucharistinis pasninkas, pats tikriausias. Labai gerai, kad susilaikome valandą, kas ir daugiau, nevalgė prieš Eucharistiją. Bet dar didesnis eucharistinis pasninkas tai yra nuolanki širdis, Dievo laukimas, Dievo alkis, dėkingumas, dosnumas. Pats tikriausias eucharistinis pasninkas, kai mūsų akis, kai mūsų akise atsispindi gailestingojo tėvo glėbys. Ne iš savęs. Ir tada mes nustojam lyginti su kitais, galvoti, kas čia geriau, kas čia daugiau, kas čia, kas vertas, kas nevertas. Ar aš vertas, ar aš nevertas, ką aš padariau, kaip čia, ką žmonės pasakys. Visa tai tampa sąšlavos. Niekam čia įdomu. Kaip Paulius sako, ir visą tai palikęs veržiuosi į priekį. Tad Kristus, kuris mums kalbėdamas apie susitikimą gyvoji duona, jisai yra gyvoji duona, ne žinios, ne praktikos, asmuo. Susitikimas su Kristumi yra komunija. Ir net tuomet, kai žmogus priema ne komuniją, o palaiminimą, ir net tuomet, kai nieko nepriema, atsiminkime tą pasakojimą apie tarną, kuris, apie šeimininką, kuris prašė už savo tarną, kad pasveiktų. Šimtininkas. Ir kai sakė viešpatė, nesuvertas, kad ateitum po mano stogu, bet tik tark žodį ir mano tarnas pasveiks. Tai kaip čia suprasti šitą komunijos formą? Tai jis nepriėmė komunijos, bet tarnas pasveiko. Izraelį nemačiau tokio tikėjimo. Nes tas susitikimas įvyko pačia aukščiausia forma. Ne kūno ir kraujo, bet tikėjimo. Visiško pasitikėjimo Dievo gailestingumu. Ir tokių šlovintojų ieško tėvas, dvasia. Ir tas tikėjimas neteina iš šimtininko, jo vien tik tai jėgomis. Tas toks tikėjimas ateina iš šventosios dvasios. Negali vien tik žmogus, taip be abejo, kad mūsų pastangos yra svarbios ir reikalingos, mūsų sielos dispozicija. Bet visą apgaubę ir visą papildo šventosios dvasios malonė. Ir tik tuomet įvyksta tikroji komunija. Sako, be šventosios dvasios jūs net Jėzaus vardu negalite ištarti. Nes vardas Biblijoje tai yra daugiau negu tik tai žodis kažkoks tai. Garsas, raidžių junginys. Tai yra esmė, turinys. Vardas tai yra tai, kas tu esi. Tavo esmė. Jėzaus esmė. Niekas negali ištarti Jėzaus vardo, kaip tik šventoji dvasia. Niekas jo nepažįsta, tik tai tėvas. Tai yra trejybės slėpinys. Ir neįmanoma mums komunija yra neįmanoma. Mes negalim, tai pranoksta. Tai yra dovana pranokstanti mus net ne šviesmečiais, net nėra tokių mastelių. Šviesmečiai tai yra mūsų kažkokie tai sugalvoti dalykai, matmenys, kurie yra jokingi palyginus su Dievo begalybe, su Dievo amžinybe. Ir dėl to mums belieka tik tai nustoti pasitikėti savo nuopelnai, savo žiniom, savo pasididžiavimais, kad vienintelis mūsų pasididžiavimas taptų Kristus. Štai kas yra nuolanki širdis. Štai kas yra dispozicija, kad Tėvas galėtų mums apreikšti savo žodį. Va čia yra tikroji komunija. Mokytojas visada atsiras, kai mokinys pasiruošęs. Kai mes būsime pasiruošę, kai mūsų širdis bus tiek nuolankios, kad būsime pasiruošę priimti komuniją, tas susitikimas įvyks. Kažkaip. Mes net nežinome kaip. Mes net nežinome kada. Bet visa mūsų gyvenimo piligrimystė yra apie tai. Apie susitikimą Kristaus. Kristaus susitikimo mūsų vilties piligrimystėje. Prašykime šiandien šventosios dvasios, kad Dievo žodis paliestų giliai mūsų širdį, kad pažadintų mumise miegančią dangaus karalystę, kad pažadintų mumise alkį Dievo, kad mumise surezonuotų Jėzaus žodžiai, kad mums nieko taip nesinorėtų, kaip kad mūsų širdis skambėtų Kristumi, kad mūsų širdis skambėtų šventąją dvasią. Meilės himnas, pirmas laiškas korintiečiam, 13 skyrius, kad mūsų širdis skambėtų meilę. Dievo meilė, ne mūsų įsivaizdavimais, mūsų sentimentais, kurie šiandien yra, rytoj nėra, ne, šventosios dvasios himnų, kurių niekas negali išplėšti. Niekas negali mūsų išplėšti iš Dievo rankų. Nebent mes patys, mūsų puikybė, mūsų tuštybė, mūsų susireikšminimas. Prašykim šventosios dvasios, nuolankios širdies, pilnos, gyvosios duonos. Ir kad mes patys taptume gyvąją duoną kitiem. Kad mes taptume kviečiantį bažnyčią. Kad mes taptume svetingą ir laukiantį bažnyčią. Kad mes taptume tėvo namai ir tėvo glėbys, tėvo akis, tėvo rankos. Nes tai yra vienintelė amžinybė. Amen.
Homiliją sakė kunigas Algirdas Toliatas.